Τι να σου πω.
Άκης Κέρτσος, Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ. Τι κάνετε, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Ελέγχετε δημοσίως.
Ή μάλλον. Και ποιοι είστε εσείς που έλεγξετε δημοσίως στον δημοσίο.
Πώς και ποιοι από ποιους.
Το δημόσιο, την πρόεδρο του μνημονίου.
Ο δημόσιος έλεγχος της εξουσίας νομίζω προβλέπεται από το Σύνταγμα καταρχάς. Οι κοινωνικοί εταίροι επίσης έχουν συνταγματικά κατοχυρωμένο ρόλο. Οι επιχειρήσεις είναι αυτές οι οποίες έχουν σοβαρή επιβάρυνση από την κακή υλοποίηση ή τη μη υλοποίηση των μέτρων του μνημονίου. Άρα νομίζω ότι υπάρχει κάθε λόγος και κάθε νομιμοποίηση να ελέγχεται την πρόοδό του. Και αυτό σκοπεύουμε να κάνουμε.
Με ποιο τρόπο?
Τι είναι τρόπο?
Στον ΣΕΒ υπάρχει. Έχει μια μακρά ιστορία ο οργανισμός, όπως γνωρίζετε. Υπάρχει τεχνικό βάθος σε πάρα πολλά πεδία διακυβέρνησης, ό,τι αφορά κυρίως την παραγωγική οικονομία και την παρακολούθηση των αρμόδιων υπουργείων. Οπότε είμαστε σε θέση τόσο με τα στελέχη εντός του οργανισμού, όσο και με τα στελέχη των επιχειρήσεων που εκ των πραγμάτων παρακολουθούν όλο το ρυθμιστικό περιβάλλον, να αξιολογούμε την πορεία των δημόσιων πολιτικών. Έχουμε αναπτύξει επίσης μια συνεργασία με το Ινστιτούτο Ρυθμιστικών Πολιτικών, το οποίο είναι μια καλή προσπάθεια που γίνεται από τον κύριο Καρκατσούλη. Είχε δημιουργήσει μια βάση παρακολούθησης όλου του Τρίτου Μνημονίου, γραμμή προς γραμμή. Και πάνω σε αυτή την πλατφόρμα γενιάζουμε από χθες μια εξαμηνιαία παρακολούθηση του προγράμματος.
Κύριε Σκέρτσο, απορώ πραγματικά για το πώς ο ΣΕΒ συμφώνησε το τελευταίο διάστημα με την αύξηση των εργοδοτικών εισφορών, υπό την έννοια ότι μάθαμε από την Τρόικα ότι αρνείται αυτές τις αυξήσεις ως αντιπαραγωγικές. Εσείς έχετε ένα πάγιο αίτημα εδώ και δεκαετίες για τη μείωση των εισφορών, το οποίο επαναλάβατε ακόμα και μετά τη συμφωνία με την κυβέρνηση. Ποιο ήταν το σκεπτικό?
Νομίζω είναι ξεκάθαρο και είναι ένα σκεπτικό και υπευθυνότητας και συνέπειας.
Συνέπειας πώς, αφού η βασική θέση σας είναι να μειωθούν οι εισφορές?
Αν κοιτά τα αποσπασματικά τα πράγματα, ναι. Υπάρχει εκεί μια συνέπεια. Αλλά η βασική θέση του ΣΕΒ, και ειδικά μετά το ταραγμένο 2015, το οποίο ήταν τραυματικό για όλους μας, είναι ότι αυτό το οποίο υπερισχύει αυτή τη στιγμή όλων των υπόλοιπων επιμέρους προτεραιότητων είναι η παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη, η υλοποίηση του προγράμματος. Εμείς ως οργανισμός πιέζαμε την κυβέρνηση να υπογράψει το Τρίτο Μνημόνιο και ό,τι συνεπάγεται η εφαρμογή αυτού.
Ναι, προφανώς.
Συνεπώς, γνωρίζετε επομένως πολύ καλά ότι το Τρίτο Μνημόνιο προβλέπει 1,8 δισεκατομμύρια περικοπές στο ασφαλιστικό σύστημα.
Ναι, αλλά δεν προβλέπει αύξηση εισφορών.
Προφανώς. Εδώ υπάρχει ένα ταμιακό πρόβλημα και υπάρχει και ένα διαρθρωτικό πρόβλημα. Το ταμιακό πρόβλημα σημαίνει ότι θα πρέπει να βρεθεί μια γέφυρα για να βγουν οι υποχρεώσεις περικοπών για το 2016-2017. Το διαφορετικό πρόβλημα σημαίνει ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης του ασφαλιστικού συστήματος με όρους βιωσιμότητας. Εμείς δεν δώσαμε λευκή επιταγή στην κυβέρνηση να προχωρήσει σε μια οποιαδήποτε μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος. Αυτό το οποίο είπαμε με ευθύνη, όχι μόνο εμείς, οι υπόλοιποι εργοδοτικοί φορείς.
Όχι, όχι, δεν είναι αλήθεια αυτό. Οι υπόλοιποι εργοδοτικοί φορείς αντιδράσαν σφόδρα.
Οι υπόλοιποι εργοδοτικοί φορείς εννοώ οι εργοδοτικοί φορείς οι χαρακτηρισμένοι ως κοινωνικοί εταίροι.
Οι δηλαδή, τέσσερις της συνάντησης, λέτε.
Οι τέσσερις της συνάντησης,
ναι. Η ΓΕΣΕΒΕ και ο ΣΕΤΕ.
Τα μέλη του ΣΕΒ πάντως έχουν αντιδράσει σφόδρα και το γνωρίζω, έχω μιλήσει με πάρα πολλούς.
Το γνωρίζετε
μερικοί,
και εσείς νομίζω.
Μερικοί εξ αυτών έχουν βγάλει και ανακοινώσεις.
Ανακοινώσεις δεν έχω δει. Έχει υπάρξει προβληματισμός. Αλλά από εκεί και πέρα η θέση της διοίκησης του ΣΕΒ είναι ενιαία. Δεν έχει υπάρξει κάποια αντίδραση από εκεί. Και σε κάθε περίπτωση δεν είναι σκόπιμο σε αυτή τη φάση να διερευνούμε επιμέρους αντιδράσεις. Το μείζον είναι να κλείσει η αξιολόγηση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, χάνονται δισεκατομμύρια επενδύσεις από την Ελλάδα.
Και πώς θα κλείσει η αξιολόγηση όταν η άλλη πλευρά, δηλαδή οι δανειστές, λένε ότι η αύξηση των εργοδοτικών εισφορών είναι λάθος και δεν συμφωνούν? Πώς θα κλείσει η αξιολόγηση, πώς θα βρεθεί συμφωνία σε αυτό?
Δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους των δανειστών.
Όχι, δεν ούτε εγώ μιλάω εκ μέρους των δανειστών. Μεταφέρω το ρεπορτάζ.
Θα πρέπει να πιθανεύσει, νομίζω, η λογική. Θα πρέπει να καταρχάς να μπουν κάτω τα στοιχεία, να δούμε τι κόστος θα έχει για την οικονομία και για την ανάπτυξη μια μεγάλη περικοπή συντάξεων και τι κόστος θα έχει για την οικονομία και την ανάπτυξη μια λελογισμένη, περιορισμένη ισχύως και διάρκειας αύξηση των εργοδοτικών εισφορών.
Για να μην εξαντλήσουμε...
Έχουν αυτά τα στοιχεία, θεωρείτε, έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, τα γνωρίζει η κυβέρνηση, τα έχει.
Οφείλει να τα έχει η κυβέρνηση.
Μάλιστα. Συνεπώς, θα ήταν καλό πριν βγάλουμε συμπεράσματα να γνωρίζουμε τι επιπτώσεις έχει κάθε επιλογή. Διότι το μνημόνιο έχει κάποιες υποχρεώσεις, στις οποίες μπορείς να φτάσεις στο τελικό στόχο μέσα από πολλούς δρόμους.
Ακριβώς αυτή είναι η
αρχή. Όταν θα έχουμε επομένως τα στοιχεία και όταν θα τα έχετε και εσείς ως δημοσιογράφοι, καλό είναι να τα αναζητήσετε.
Εσείς
θα ήταν καλό να κάνουμε τότε μια συζήτηση σε βάση επιχειρημάτων πλέον και συγκεκριμένων αριθμών.
Εσείς τα έχετε.
Εμείς έχουμε υπολογίσει το κόστος στις επιχειρήσεις. Μάλιστα, διάβασα και μια παρέμβαση του κ. Ζαχαρού χθες ότι οι επιχειρήσεις μέλη του ΣΕΒ δεν έχουν τόσο μεγάλη επιβάρυνση. Είναι μεγάλο λάθος αυτό. Έχουν τη μεγαλύτερη επιβάρυνση, δεδομένου ότι οι οργανωμένες επιχειρήσεις είναι αυτές που στηρίζουν το ασφαλιστικό σύστημα με τις εισφορές που καταβάλουν.
Ωστόσο,
και είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποκρύψουν την εργασία.
Ωστόσο, επειδή ακριβώς αναφέρεστε σε αυτό, επιτρέψτε μου να σας πω το εξής. Είναι διαφορετικό για μια πολύ μεγάλη επιχείρηση, η οποία έχει και πρόσβαση σε κεφάλαια, να επομιστεί έστω για ένα, δύο ή τρία χρόνια μια μικρή αύξηση φορών, και διαφορετικό για τον νεκτάριο, ο οποίος έχει για παράδειγμα ένα μικρό μαγαζάκι και υπάλληλο μόνο τον Γιάννη Παπαγεωργίου, να αυξήσει το μισθολογικό του κόστος ή την εργοδοτική του φορά, μη έχοντας μάλιστα και πρόσβαση σε κεφάλαια. Δεν μπορεί να το κάνει απλώς. Αλλά ας μην εξαντλήσουμε την κουβέντα σε αυτό. Σε κάθε περίπτωση, έτσι κι αλλιώς, αυτό είναι μια ιδεολογική συζήτηση. Καλό να γίνεται και σε δημόσιο.
Δεν είναι μόνο ιδεολογική, συγγνώμη. Δεν είναι μόνο
είναι ιδεολογική. Από την έννοια ότι θα επιλέξουμε το μείγμα πολιτικής που θα χρησιμοποιηθεί.
Εντάξει, ναι, αλλά.
Νομίζω ότι χρειάζεται ένα μείγμα ρεαλισμού.
Δηλαδή,
πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια χρηματοδοτική γέφυρα για να βγάλουμε το 2016, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, να ολοκληρωθούν εκκρεμότητες, υποχρεώσεις του προγράμματος, να αρχίσει να επιστρέφει η σταθερότητα και η εμπιστοσύνη στην οικονομία. Βλέπετε ότι έρχονται μεγάλοι επενδυτές από το εξωτερικό στην Ελλάδα. Υπάρχουν στον προθάλαμο της χώρας, της οικονομίας, επενδύσεις που περιμένουν. Περιμένουν τι όμως? Περιμένουν να σταθεί ξανά η οικονομία και η χώρα στα πόδια της και να μπει σε μια τροχιά σταθερότητας. Όσο απομακρύνουμε αυτό το ενδεχόμενο, αυτή την προοπτική, δεν πρόκειται να έρθουν επενδύσεις, δεν πρόκειται να γυρίσει ξανά η ανάπτυξη και να σταθεί στα πρώτα του και το ασφαλιστικό. Διότι πολύ καλά γνωρίζετε ότι μόνο με περικοπές προφανώς το ασφαλιστικό δεν βγαίνει. Ναι. Όσες περικοπές θέλετε να κάνεις, τόσο μεγαλώνει το πρόβλημα. Είναι δεδομένο αυτό. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τις συνέπειες που θα έχουν οι αυξήσεις εισφορών για συγκεκριμένη χρονική περίοδο και στην οικονομία και στην ανάπτυξη. Ωστόσο, θεωρούμε ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο μηδέν ως προς τη δυναμική που μπορεί να έχει η οικονομία. Και εφόσον υπάρχει ένα καλό μείγμα πολιτικής με άλλες διαφορετικές παρεμβάσεις και με ταχεία υλοποίηση των υπόλοιπων υποχρεώσεων του προγράμματος, το οποίο είναι πολύ εμπροστοβαρές και βαρύ και ως προς το διαθροτικό του σκέλος σε διάφορα πεδία του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τότε μπορεί να έχει μια εξισορρόπηση αυτή η κακή επιβάρηση που θα έχει.
Το καταλαβαίνω, οπότε να ρωτήσω και να κλείσουμε κάτι τελευταίο και να κλείσουμε με αυτό. Για να θεωρήσετε ότι συνδράμετε με αυτόν τον τρόπο προς τη σωστή κατεύθυνση και με δεδομένο ότι παρακολουθείτε την εφαρμογή του προγράμματος, θα πρέπει να είστε, όχι εσείς και γενικότερα, θα πρέπει η χώρα να είναι ικανοποιημένη από την εφαρμογή αυτή. Θεωρείτε ότι μια αξιολόγηση που θα έπρεπε να κλείσει τον Νοέμβριο και έρχεται Μάρτιος πλέον για να κλείσει, πηγαίνει σωστά και προϋποθέτει ή υπόσχεται ότι θα βγει στο τέλος κάτι καλό από αυτή?
Όχι, το αντίθετο, και αυτό μάλιστα δημοσιοποιήσαμε χθες. Το πρόγραμμα που θα, η πρώτη αξιολόγηση του πρόγραμματος θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί ήδη από το 2015, το τέλος του 2015. Σήμερα που μιλάμε, Φεβρουάριο του 2016, έχει υλοποιηθεί μόλις το 36% και μάλιστα το 21% των δράσεων, ή μάλλον, συγγνώμη, το 15% των δράσεων είναι τυπικά ολοκληρωμένο. Το 21% των δράσεων είναι μερικώς υλοποιημένο και το 64% δεν έχει υλοποιηθεί. Αυτό είναι που βγαίνουμε και φωνάζουμε. Χρειάζεται πολύ πιο γρήγορη διαδικασία στη λήψη αποφάσεων και στην υλοποίηση του προγράμματος. Διαφορετικά, χάνουμε ευκαιρίες κάθε μέρα που περνάει και φέρνουμε πιο κοντά και πολύ πιο δύσκολες αποφάσεις. Η ιστορία έχει δείξει ότι, ειδικά στο ασφαλιστικό, όσο παρατείνουμε τη λήψη δύσκολων αποφάσεων, διότι δεν υπάρχουν εύκολες αποφάσεις, όποιος ισχυρίζεται ότι μπορεί να βγει κάποιος κερδισμένος από μια ασφαλιστική μεταρρύθμιση, λέει ψέματα στον κόσμο.
Κερδισμένοι μπορούμε να βγούμε όλοι εμείς, κύριε Σκέρτσο, στο τέλος, αν το κάνουν σωστά οι κυβερνώντες αυτό.
Ακριβώς. Χρειάζεται επομένως ένα μείγμα πολιτικής το οποίο να πατάει σε γερά πόδια και να δίνει βιωσιμότητα του ασφαλιστικού για το μέλλον.
Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε εκ νέου την επόμενη εβδομάδα, γιατί μετά το σημερινό απολογισμό, το Σαββατοκύριακο, είναι βέβαιο ότι θα μάθουμε πάρα πολλές λεπτομέρειες για το πώς κινείται η διαπραγμάτευση. Σας καλώ από τώρα την επόμενη εβδομάδα λοιπόν να είμαστε ξανά και να το σχολιάσουμε.
Ευχαρίστω, και να σας πω ότι θα καταθέσουμε και τη δική μας πρόταση για τη μεταρρύθμιση ασφαλιστικού ως οργανισμός. Την επόμενη εβδομάδα θα μπορούσουμε να πούμε και περισσότερα πάνω σε αυτό.
Σας είμαστε.
Καλή σας μέρα, Άκης.
Καλημέρα.